Cerkev potrebuje nov način sporočanja, da bo znala prilagoditi svojo prisotnost v digitalnem svetu. Tega se zavedajo tudi odgovorni na papeškem svetu za sredstva družbenega obveščanja. Paul Tai, tajnik pri omenjenem svetu, je prepričan, da se cerkev mora odzvati na nove izzive, to je, da razvije obveščevalno strukturo, ki bo odsevala večplastnost cerkve, okolikor je ta mreža, kot skupnost več skupnosti. 2000-letna struktura cerkve sama pričuje o svoji glokalni naravi, se pravi, cerkev je globalna in lokalna obenem. Zaradi tega moramo danes spodbujati ravno to strukturo, katere obveščevalna strategija bo vsebovala posamezne cerkvene iniciative. V Papeškem svetu za sredstva družbenega obveščanja se zavedamo številnih kreativnih in dinamičnih projektov, ki so zmožni prenesti evangelij v digitalni svet. Naše upanje je, da bomo poenostavili povezanost med temi akterji in jim pomagali pri delitvi njihovih izkušenj. Ta tema bo tudi glavna tema plenarnega zasedanja, ki je na programu od 19. do 21. septembra letos. Uporaba novih sredstev družbenega obveščanja je za mlade nekaj čisto normalnega. Biti digitalno povezan z nekim oddaljenim dogodkom za njih ni več ovira. Novi mediji, ki prenašajo določen dogodek, zmorejo mladih zbuditi iste občutke kot tistim, ki so fizično prisotni. Sporočila, ki gredo preko novih sredstev obveščanja, lahko dosežejo tudi najskrajnejša obrobja. Slišijo in vidijo jih lahko tisti, ki ne poznajo evangelija, ter obenem tisti, ki so se od njega oddaljili. Novost digitalnega obveščanja je v tako imenovani horizontalni komunikaciji, pojasnjuje tajnik Tai. Novica ne prihaja več od zgoraj, ampak se prenaša med verniki samimi. Najbolj priljubljen portal med svetovnim dnevom mladih v Rio de Janeiro je bil news.va, pripoveduje tajnik Tai. Ta internetna stran vsebuje vsebine različnih vatikanskih medijev, radija, časopisa in televizije. News.va ponuja informacije v multimedijski obliki, zlahka pa se jih pošilja tudi naprej, zahvaljujoč tudi svoji prisotnosti na Facebooku. Tajnik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja dalje pravi, da je dogajanjem v Riju sledil preko aplikacije Pope App, saj te ta poveže z omenjeno informativno stranjo news.va. Razvoj aplikacije Pope App je bila za nas zelo pomembna iniciativa. Prav preko uporabe pametnih mobilnih telefonov so se mladi, ki so ostali doma, lahko v živo povezali za dogajanje v Riju. Zahvalimo se lahko njihovim prijateljem, ki so se udeležili tega dogodka ter jim pošiljali slike preko telefonov. Tudi Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja je ustvaril svoj portal pope2u.net kot neke vrste družbeni dnevnik, kjer so mladi v Riju lahko preko fotografij opisovali svoja doživljanja. Omenjena spletna stran je tudi dovolila zbiranje in delitev fotografij preko uporabe portala Pinterest. Ne smemo pa še pozabiti na Twitter. Papež Frančišek, ki pogosto objavlja tvite, ima že skoraj 8 milijonov sledilcev. Tajnik Tai pravi, da ni pomembno, koliko ljudi sledi papeževim tvitom, ampak da ti njegova sporočila posredujejo naprej. Twitter je namreč pred nedavnim objavil raziskavo, katera prikazuje, da so papeževi tviti od vseh javnih oseb v svetu najbolj pogosto posredovani naprej. Tukaj tajnik Tai ponovno omenja horizontalno komunikacijo. Uporabniki Twitterja s svojim posredovanjem papeževih tvitov postanejo protagonisti papeževih besed in evangelija. Frančiškovi tviti pogosto izzivajo debate in komentarje tudi na doktrinalnem področju. In tukaj so pomembni odzivi vernih, ki se priključijo tem debatam. Tako je cerkev prisotna v svetu družbenih omrežij na aktiven način. Tajnik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja svoje razmišljanje o novih načinih komunikacije znotraj cerkve sklepa z mislijo, da je potrebno biti pozoren na tematike, ki pri ljudeh vzbudijo največ pozornosti. Pri tem pa je pomembnejše prisluhniti pogovorom, da bi bolje razumeli veselje in upanje, žalosti in obupe ljudi danes. Torej, cerkev, ki posluša, da tako vstopi v dialog in pričuje evangelij.